Hyvät kuulijat, kuulette. Kortus sadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkidete edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teemakaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiiglina käitumas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kirikuvande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna tagumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti 5 õhtul, kordusega pühapäeval 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Tavaarusaam ajakirjanduse rollist tänapäeva Eestis on see, et ajakirjandus on kõik võimas. Meedia loob uusi kangelasi ja hukkab vanu, paneb ametisse valitsusi ning vallandab ministreid. Tõstab inimese olümposele või paiskab ta põrmu. Ja see võim on kontrollimatu, sest mõjusaid sanktsioone kellegi elu või vaimse tervise rikkumise eest ei järgne. Kõige hullem, mis ajalehe või ajakirjaniku juhtuda saab, on kohtu korraldusel väikese vabanduse avaldamine ja äärmise ebaõnne korral peab veel 20 000 krooni palka maksma. Kas aitaks idealistik lootus, et erakondade ja suurte meediaväljaannete juhid istuksid kokku, räägiksid suud puhtaks ja lepiksid kokku ausa mängu reeglites? Ning mis veelgi olulisem, peaksid pärast sellest kokkuleppest ka kinni. Aitaks, aga ennem kasvavad kaalikad puu otsas, kui praeguses paranoilises ärapanemisühiskonnas midagi sellist juhtub. Hea kuulaja, need nopped on valitud hiljuti ilmunud arvamusartiklist pealkirjaga Neljas võim, omni või impotentne. Vastukaja leidnud artikkel on ilmunud sotsiaalteaduste magistri Rahvaliidu teabejuhi Agu Uudeleppa sulest ja täna on meil võimalus sel teemal mõtteid vahetada stuudiokülaline saates Luusime ringi, mille autori saatejuht nagu ikka Koit Luus on täna selle artikli autor Agu Uudelepp. Tere tulemast!
Tervist!
Ja võibolla, kui me nüüd saate sisse juhatuseks üritame täpsustada, konkretiseerida ka enda jaoks, mitte ainult kuule jaoks. Mida meie siin stuudios rääkides mõistame selle lühikese, aga üsna laiali valguva vaja palju hõlmava sõna meedia all? Mis on meediaagu?
Meedia juures on nii, et ma olen ise töötanud ligi 7 aastat raadios ja seda oli väga tore vaadata, kuidas moodi räägiti, et ajakirjandus, ning siis veel raadio ja tele ka sinna juurde. mina võtan ikkagi niimoodi, et meedia on kõik need inimesed, kes võtavad ja vahendavad inimestele seda, mis tegelikult toimub. Sest tänapäeva maailmas ega mis ei pääse informatsioonile tegelikult ligi. Ma olen ikka küsinud inimeste käest, kes ütlevad, et valitsus on niisugune või riigikogu on naasugune, et mitmel valitsuse istungil või riigikogu istungil ise käinud olete, et te nii täpselt teate, mis seal toimub. Meedia, ehk tegelikult õigemas keeles meedium, ongi vahendaja. See, kes ütleb inimestele, kuidas moodi see sama meedium nüüd ise näeb, mis on tähtis ühiskonnas ja mis toimub.
Ehk kui me siis üritaksime seda võib-olla niimoodi füüsikaliselt kirjeldada, see on keskkond, kus töötavad need inimesed, kes annavad oma panuse, et vahendada seda informatsiooni pluss tehnilised vahendid, mis võimaldavad seda informatsiooni, mis nende inimeste poolt on siis töödeldud viia ühest kaast teise.
Mina jätaksin selle tehnika kõrvale sellepärast, et see ei mõjuta nii väga palju. Olgu pealegi, et nüüd on mõnes raadios on uhkem pult, mõnes raadios on viletsam, mõni telekanal käib uuema moodsama kaameraga ning mõnel on selline kast operaatori õla peal, mis paistab olevat sama vana kui operaator ise. See tehniline osa tegelikult ei ole niivõrd oluline. Palju olulisem on need inimesed, kes seal töötavad, nende oma maailma nägemus ja sellest tulenev nende enda sisefilter informatsioonile. Nende oma hoiakud, mis otsustavad, kas mingi asi on hea või halb ja mis on üldse tähtis ja mis ei ole tähtis.
Sinu artikli pealkiri on üsna väljakutsuv neljas võim, omni või impotentne. Siit võib lugeda seda, et sul oli teadlikult soov mõjutada protsesse, tähendab kutsuda enda peale neid reaktsioone. On mul etus õige?
On küll, sellepärast, et ei ole mõtet võtta kirjutada Postimehe arvamusküljele artiklit, mille kohta on teada, et keegi seda ei loe. Ja ma olen ise niivõrd kaua meedias olnud ja ma olen niivõrd palju ka võtnud ja nüüd akadeemilisel tasemel uurinud seda, et mis meedias toimub, kuidas inimesi mõjutatakse. Ma tean täpselt, kui pealkiri ei intrigeeri või juures olev pilt ei intrigeeri, siis lugema ei hakata. Ma ei saanud loota, et minu pilt intrigeerib. Järelikult pidi pealkiri olema selline, et kindlasti kõik poliitikud loevad ja kõik ajakirjanikud loevad. Ja ma olen kirjutanud päris palju artikleid, teinud päris palju saateid, nii palju vastukaja, kui nüüd selle paar nädalat vana looga ei ole mammu saanud.
Väga hea, me sinna jõudsime, tahtsingi küsida, et oled sa ise rahul selle vastukajaga ja võib-olla, kui me nüüd edasi läheme, siis, et kas ka see vastukaja läks sellele rajale ja täitis neid sinu seatud eesmärke? Said sa seda, mida sa ootasid selle vastukajast?
Ma eeldasin jah üsna õigesti, mis juhtuma hakkab sellepärast, et kui oli juttu Postimehe arvamustoimetusega, et mul on idee, et kirjutaks niisuguse artikli, siis ma ka ütlesin, et inimesed jagunevad seda lugedes kaheks. Need, kes on olnud poliitikas kauem ja need, kes on olnud ajakirjanduses kauem, need tunnevad ära, et kuulge aga nii see ongi, et neil tekib mingisugune selline sisetunne, et jah, tõesti, et ma ise ei ole seda võib-olla nii täpselt enda jaoks ära formuleerinud, aga nii need asjad käivad. Ja siis on hulk inimesi, kes ei ole olnud poliitikas või meedias nii kaua, kes poliitikud arvavad, et ah, tühja, et meedia tegelikult võimed siin ikka maha võtta ja mõjutada ja kõigutada ja kangutada väga palju. Ja siis on sellised vägevad barrikaadidele tormavad ajakirjanikud, kellel sisuline kogemus on tegelikult päris väike, kes leiavad, et no mida, kui meie ikka tahame, siis see poliitik lendab. Ei lenda ju.
Jah, ausalt öeldes need näited, mida sa seal valisid, olid võetud üsna oskuslikult. Selles mõttes, et on väga kõlavaid ja väljakutsuvaid artiklite seeriaid, mis on suunatud konkreetselt ühele või mõnele persoonile, aga tõepoolest katsugem leida näide, kus keegi on just nimelt ajakirjanduses ilmunud materjalide põhjal lennanud. Mida sa sellega tahad öelda? Kas seda, et neljas võim võib-olla on oma selliselt õigelt võimurajalt kaldunud kõrvale, võtnud endale funktsioone, mida tal kas ei saagi olla või ei peaks olema, või tähendab see seda, et lihtsalt energiat on vähe, oskusi on vähe?
Asi võib olla väga palju selles, et 15-aastane riik on noor, et kuna ma olen ühe oma selle rollina ühiskonna teadlane, kuigi noor ning üsna algaja, siis ma tean seda, et 15 aastat ühe riigi jaoks on väga lühike aeg. Ja ei saa olla niimoodi, et 15 aastaga meil veel tervishoiusüsteem ei jõua, eriti päästeamet ei jõua, eriti politsei veel kobab, kohtusüsteemi võetakse ja pannakse alles kokku, et aga ajakirjandus oli kohe 90. aastate algusest peale valmis.
Sündis kohe niimoodi täiskasvanuna.
Jah, et oli selline nõukogudaegne tsensuur ajakirjandus, siis oli selline plahvatuslik kärkamisaegne ajakirjandus ja siis järsku ühel ilusel augustikuisel päeval 15 aastat tagasi kell kukkus ning meil oligi tänapäevane korralik ajakirjandus. Ka ajakirjandus otsib oma rolli, ka erinevad väljaanded võitlevad selle nimel, et milline on nende nišš, kuhu nad peaksid mahtuma, miks peaks inimesed just nende väljaannet ostma, miks pärast peaks vaatama just seda või teist saadet. Ja midagi ole parata, skandaal müüb, veri müüb, pisarad müüvad ja erameedia peab ka müüma. Ning see juures veel, kui ajakirjanik võtab ja satub mõnda poliitikut kiitma ja saab talle osaks teiste poliitiliste jõudude esindajate selline paranoiline kahtlustus järgmiseks aastaks ajaks küll, et aga miks ta seda kiidab, kas ta on ära ostetud. Nii et parem on võtta ja lajatada igale poole, siis sa oled vähemalt sõltumatu sõimukeskus.
Ehk tuleb siit ka meelde vanasõna, et haukuv koer ei hammusta, ehk siis võime jõuda jõutuga sinna maani, et tegelikult selline aktiivne ja agressiivne kirjutamistiil kõigi vastu viib paratamatult selle nii, et seda võimet mõjutada protsesse jääb ajakirjandus üle vähemaks.
See on ka, mida ma selles artiklis kirjutasin, et kõigepealt äramärkusena, ma ei ütle, et nüüd kogu Eesti meedia on selline, on Eestis väga palju, väga häid, väga tasakaalukaid, väga professionaalseid ajakirjanikke. Aga on küll ka selliseid, kes ei saa aru, mis nende roll on, et kas nad peaksid vahendama seda, mis toimub, või on siis nemad tõepoolest need normiloojad, kohtumõistjad, hukkamõistjad ja nii edasi. Aga jah, probleem tekib sellest, et kui poliitik saab aru, et ükskõik mida ta teeb, ta saab ikka sõimata. Ja isegi siis, kui tema ei tee, aga emotsionaalselt on müüvam see, et tema on süüdi, et siis sellisel juhul ta saab ka sõimata. Et nüüd ma viitan loode Eesti naftareostusele, kus tõepoolest ma väidan, et meedia lavastas süüdlaseks keskkonnaministri, kuigi mitte see valitsus, ega eelmine valitsus, ega üleeelmine valitsus, vaid üleeelmine valitsus otsustas, naftareostuse avastamine tõrje on siseministeriumi haldusalas. Ja nüüd, kui ongi selline poliitikul veendumus, et nii või teisiti sõim tuleb, siis ta kalestub selles mõttes tõesti. Ning otsustab, et aga las nad siis sõimavad. Need on Siim Kallase sõnad tema kohtuprotsessi päevilt. Ma ei ole ammu lehti lugenud ega uudiseid vaadanud, kuulanud. Soovitan seda teilegi.
Aga Uudele, aitäh, et tulid selle teema juurde ja ka tsiteerid siin Siim Kallast, kes on, ma arvan, et mitte ainult väga professionaalne ja edukas poliitik, vaid ka meenutame, et oli professionaalne ja edukas ajakirjanik. Aga kas me võime siit teha sellise järelduse, et ka rahvaidu juht Villu Reiljan on sama väärselt kalestunud ja hoiab meedia lugemisest ennast isiklikult vähemalt mõnevara eemal, sest mida ma tahaksin küll öelda nüüd selle naftareostuse loo jätkuks ja mõttes, ma ei vaida sulle vastu, et siin on ka meedia roll selles, et võib-olla kuskil kohati teenimatult ja võib-olla ka pinnapealselt on teemat käsitletud, aga ühest aspektist on minul küll küsimus, kui keskkonna asjadega väga hästi kursis olev inimene, kes on olnud keskkonnaminister ka 10 aastat tagasi, tuleb ministeriumisse. Ta on olnud aastaid opositsioonis. Kas poliitik ei valmistu selleks, et ta teab ette, mis on selle valdkonna riskikohad, astudes ministri kabineti, võtab ette riskianalüüsi, mis on teised tema eelkäijad teinud, mida tegemata jätnud ja valmistub sellega nendeks võimalikeks niisugusteks rünnakukohtadeks või ebamugavusteks. Selles mõttes ütlen mina ausalt, mulle jätab ka suhteliselt kummalise mulje see, kui 2 päeva pärast naftareostust on teada, et süüdlane on eelmine valitsus, kes jättis midagi tegemata.
Ütleme nii, tulles korraks siis põhjalikumalt selle naftareostuse juurde, aga laiendades natuke. Loomulikult kõik inimesed, kes ministriks tulevad, võtavad ja mõtlevad selle peale, mis on võimalikud riskid ja milline on nende nägemus. Aga see on täpselt see, et riik saab toimida seaduste raames ja ka seaduste alustel vastu võetud alamate õigusaktide raames. Ja kui on paika pandud haldusalad, kes millest vastutab, siis üks minister ei saa mitte kuidagi moodi teha kavasid teise ministri ministeriumisse. Sellest tuleks küll paksu pahandust väga palju. Nii et siin selle koha pealt, et miks pärast ei olnud valmistutud selleks, et naftareostus tuleb keskkonnaministeriumis, lihtsalt ei tohi. See on avaliku halduse üks alusprinsiipe, kõik see, mida sul seadusega lubatud teha ei ole, seda sa teha ei tohi. Ning seadus ei luba keskkonnaministril anda käske siseministeriumi haldusalasse. Kuigi kurioosne on see, et alles paar nädalat tagasi üks siseministeriumi ametnik ütles, et aga tema leiab siia maani, et pole nende asi sellega tegelda. Ja mina paneks jäänud oma täienduse juurde, et tühja nendest valitsuse määrustest. Sellise ametniku koht minu hinnangul oleks küll kusagil mujal, aga mitte avalikus teenistuses.
Nii, aga uudelepe jõudsime sinna maani, et nii nagu on erinevaid ajakirjanike, on ilmselt ka erinevaid ametnike ja ilmselt ka erinevaid poliitikuid. Aga kui me räägime veel meedia ja poliitika seostest, siis tuleb mulle meelde, ma arvan, et see oli üks aastapäevad tagasi ühes teises raadios tehtud intervju. Minu vestluskaaslane oli ajaloodoktor Jaak Valge ja me meenutasime Eesti Vabariigi aegset ajakirjandust, mille suur erinevus võrreldes tänasega on tema hinnangul see, et tollal olid väljaanded väga selgelt ja teadalevalt ametlikult parteilised. Mis järeldusena tema hinnangul tõi selle, et kui mingisugune asi ette võeti, siis sellega mindi ka lõpune. Ehk tõsteti üles terav küsimus, mingisugune probleem ja järjekindlalt nii kaua seda kajastati, kuni tuli mingisugune lahendusreaktsioon vastus. Erinevalt tänapäevast, kus me näeme pidevalt, kus teemad tõusevad ja ei jõua veel isegi maha kukkuda, kui tuleb teine, mis varjutab ja nii jäävad nagu enamus asju poolikud. Kas see on probleem Eesti ajakirjandusele? Ja kas see oleks lahendus? Kui me näilise sõltumatuse vahetaksime, siis võib-olla kellel huvi ja vaja mingis mõttes sõltuvuse, aga vähemalt kõigile teada oleva sõltuvuse vastu.
Ma ei näe seda võimalust, et Eestis lähiaastatel olukord muutuks sarnaseks sellega, mis on näiteks ka praegu Suur-Britannias, kus tõepoolest on teada, et on erinevatele maailmavaadetele, erinevatele ühiskonnagruppidel on oma ajalehed. Nemad loevad seda lehte ning ei loe mingisugust muud lehte sellepärast, et milleks. See ei ole minu jaoks, et ma ei ole nagu nii nõus sellega, mis nad seal kirjutavad. Et Eestis asjad võiks niimoodi minna, ma ei usu, sellepärast, et see turg jääb niivõrd väikseks. Need lehed lihtsalt ei elata ennast ära. Ja nii ongi see, et üks leht kajastab ükskord ühteine teist, mõni on natukene sotsiaalsem, mõni on natukene liberaalsem, küllaltki palju mõjutab ka see, kui näiteks kas või toimetuse juht muutub, et siis on kohe näha, kuidas moodi nüüd tema nägemus asjast on natukene teissugune. Aga mis puutub selles, et ühegi teemaga lõpule ei minda, aeg on tõepoolest niivõrd palju edasi läinud, et see infohulk on meeletu, mis tuleb. Ja tänu sellele meeletule infohulgale ka tüdimus tuleb ülikiiresti. Ja nii ongi see, et kõik üritavad see paar nädalat skandaali üle elada, mis on teades, et kohe tuleb peale järgmine ja siis tuleb kohe üle järgmine. Ja siin praegu iga kuulaja võib mõelda, kas ta mäletab, milline skandaal oli Eestis üleval 1 kuu tagasi, 2 kuud tagasi või 3 kuud tagasi. Ja ma väidan, et peab põhjalikult istuma ja mõtlema enne, kui tuleb meelde. Ja palju teile ei tule ka siis, et mis oli 3 kuud tagasi ajakirjanduse jaoks suurim probleem Eesti ühiskonnas.
Siin ma muidugi remargi korras tooksin sellise repliigi, et arvestades hiljuti ühes nädalalõppu lisas ilmunud suhteliselt värvikat ja põnevat lugemismaterjali presidendi nõuniku tegemistest, siis ilmselt läbi selle nädalavahetuse artikli võib meenutada paari kuu tagust Kadri Orgiat, mis oli ilmselt tolle aja üks võimsamaid meediasündmusi. Kas me võime siit järeldada Agudelep, et meedia vahendab, aga tegelikult infovoogu kontrollib keegi teine?
Kõigepealt eelmise teema lõpetuseks ma arvan, et suur osa inimestest ei ole seda artiklit, millele lugupeetud saatejuht viitas üldse lugenudki, mis tähendab seda, et tühjase nende teadusesse tagasi on toodud. Aga nüüd see, et keegi võtab ja suunab meediat, manipuleerib meediaga, toob tegelikult teemasid päevakorrale. Sellega on asi niimoodi, et meediat tegelikult manipuleeritakse rohkem, kui meedia ise seda endale tunnistada tahab, aga märgatavalt vähem, kui paranoilisem pool ühiskonnas seda arvab. See ei ole nii, et sa võtad ning keerad kogu meedia elegantse liigutusega ümber sõrme ning järgmised kaks nädalat nad kirjutavad täpselt seda, mis sulle sobib. Võibolla üks kanal, võibolla kaks kanalit, aga siis juba võtab ja lööb konkurents välja ning keegi teine hakkab ikka muud vaatenurka välja tooma. Et selline pikaajalise sihistatud massiivse meediamanipulatsiooni püsti panemine minu meelest ei ole Eestis kellelegi jõukohane.
Ehk siis küsimus ei ole mitte niivõrd selles, et kas on ideid ja kas see teoreetselt on võimalik, aga pigem selles, et arvestades Eesti turgu, arvestades seda meediakanalite arvu ja nende majandusliku seisu ei ole lihtsalt rahalisi vahendeid, et sellist operatsiooni läbi viia. Sai ma õieti aru sellest väitest praegu?
Ei, siin asi ei ole isegi mitte niivõrd selles, kas raha on või ei ole. Asi on rohkem selles, et meediakanaleid on palju ja neid inimesi, kes seal töötab, on ka palju. Ja see on nüüd, ütleme, väga vana propagandistlik seisukoht, et sa saad võtta ja inimesele teha põhjaliku ajupesu siis, kui sul on meediakanalite monopol. Kui sul seda monopoli ei ole, siis kindlasti keegi hakkab su mängu rikkuma. Ning Eestis ei ole mitte kellelgi seda monopoli, et ta saaks võtta ja kontrollida kas või kriitilist massi meediast. Võib ju rääkida, et on üks korporatsioon ja teine korporatsioon, et paar suurt välisfirmat kontrollivad nüüd seda, mis Eesti meedias toimub. Selle peale ma küsiks, kes kontrollib seda sama Nõmme raadiot, mille stuudios me praegu istume. Ei kontrolli.
No aga kui me loeme nende samade korporatsioonide esindajate, mitte reaajakirjanike, aga ütleme siis juhtide mõtteavalduse, siis aegajalt me tajume artikleid, kus on kas ridade vahel või lausa otse toodud välja see, et meie väljaanne on see kõige sõltumatum. Meie väljaanne on see vaba. Samas ma arvan, et on Eestis mitte liiga vähe ka neid inimesi, kes on istunud samamoodi maha nagu sina Agudelep, mõelnud välja mingi teema, mis tundub Eesti ühiskonnas oluline valus, mida tundub, et ei ole kajastatud, mida on võimalik tehniliselt nii kirja panna, et see oleks nagu loetav. Ja samas tunneb, saata ju võid, aga väljundit ei ole, eks ole, et kuhugi ta ei jõua. Ehk et ma ei taha öelda, et see oleks nagu mingisugune läbiniisti kontrollitud süsteem, aga just see sama mõte, mida sina tõid, et osaliselt, mingis osas, eks ole, lühiajaliselt kuskil on võimalik ilmselt, eks ole, meediaga manipuleerida.
On küll, et ütleme, üks asja on ikkagi see, et meedia, kas ta seda endale tunnistab või mitte, aga ta jagab ühiskonna sealhulgas ka erakonnad enda jaoks headeks ja halbadeks või ütleme õigeteks ja vääradeks. Ja nüüd ärgu lugupeetud ajakirjanikud solgugu, kes ennast ära tunnevad, aga see kogemus on mul olemas. Kuidas moodi artikkel, mille ma kirjutan oma nime all, ei lähe lihtsalt ühes toimetuses läbi sellepärast, et kas ei ole teema päevakajaline või on nõrgalt kirjutatud või sada imet. Kui ma kirjutan täpselt samale toimetusele artikli niimoodi, et selle saadab mu sõber oma nime all, siis üllatust, on teemad päevakajalised, on huvitavalt kirjutatud, ehk see mingisugune filter on vahel, et see on nüüd see üks pool, et jah, sõltumatu küll, aga eelarvamused mängivad paratamatult kaasa. Ning teine on nüüd see manipuleeritavuse pool. Igal poliitikul on oma nõrgad kohad ja igal ajakirjanikul on oma nõrgad kohad. ja need, kes on professionaalid, kes töötavad selle nimel, et mingisugused teemad, näod, sõnumid läheksid läbi meediaruumis. Nad ka teavad, millises sousti seda panna, et nüüd üks või teine ajakirjanik võtaks ja neelaks konksu alla. See on teatud käsitööoskus ja see on väga paljudel inimestel olemas ja see ei ole sugugi mitte ainult nüüd poliitika poole pealt vaadates. Suurepärased inimesed töötavad tublid eraettevõtete avalike suhete osakondadest, turundusosakondadest nimetagu kuidas tahes ja müüvad suurepäraselt teemasid, mille pärast meedia võib vaadata kaks nädalat hiljem, et oi, ups, alt lendasime. Kas või see sama rottkoerte üritus. Suurepärane klassikaline musta kampaania tegemine, iidsed põhimõtted uues soustis ja läks läbi nagu piuhti. Ja siit tulebki nüüd ka see asi sisse, mis on alati olnud, et meie teeme kas suhtekorraldust või meil on turundus, meil on avalikus suhted ja teised on need pahad, kes teevad propagandat. See on asi, mida ma olen natukene uurinud ja kui võtta nende avatud kommunikatsiooni apologeetide enda artiklid kas või, ma võin kihle vedada, et ma igast ühest võtan ja märgin ära 5 klassikalist propagandavõtet ilma pikemalt süvenemata.
Aga Uudeleb, kui me jõudsime siin jutujamise käigus ka sellise maatriks tabelini, kui ette kujutada, kuidas mingisugused teemad või artiklid sünnivad, siis väga lihtsalt me võiksime, eks ole, joonistada mingisuguse nelinurga, ühte otsa tõmmata noole, mis on teema, teise noole, mis kujutab seda inimest, kes kirjutab või isikut. Ja piltlikult öeldes saame me kasti, eks ole, et kui sobib antud teema antud väljaandele ja ka see isik sobib, siis on garanteeritud, et selline teema sellises lehes ka teatud ajapärast ilmub. Selle kasti vastasnurk, kui minna üle keskpunkti, oleks siis ilmselt tee, et teema ei sobi lehele ja isik ei sobi. Ja selline artikkel, ükskõik kui hästi ta tehniliselt ka pole kirjutatud, mitte iialgi ei saa lehes ilmuda ja ilmselt enamus teemased isikud, eks ole, jääb kuhugi siin selle kahe äärmuse vahele ja nüüd on see manipulatsioon, et kas ta satub natukene kõrgemale selles reaas või madalamale, kas ta saab natukene varem või hiljem või ilmub ta tervikuna või mingisugusel kärbitud kujul mõne lauselisena. See on põhimõtteliselt see mänguruum, kus saavad manipuleerijad tegutseda.
Jah. Nii see on. See on Walter Lippmanni klassikaline seisukoht, et inimene kõigepealt defineerib enda jaoks asjad. Jolle siis ta näeb neid asju. Ehk me elame oma stereotüüpide raames. Ja nii see on. Kui tunda meedia hingeelu ning võtta ja suuta selles konkreetses olukorras luua konkreetne õige stereotüüp või kasutada õiget stereotüüpi, siis sellisel juhul teema läheb läbi. Ja nüüd teiselt poolt, nii nagu sa ütlesid, kui võtta läbi selle nullpunkti, kui stereotüüp ütleb ette, et see on jama, siis seda ei hakata isegi õieti lugema. Sellepärast, et näiteks on ju teatud grupp inimesi, kes vabariigi president Arnold Rüütli kõnesid kuulavad juba nii, et see on nii kui nii jama, sest ega Rüütlil nagu nii ei ole midagi öelda. Kui panna sinna juurde mõne teise inimese nimi, ja anda neile lugeda, siis nad avastavad, et pole väga vigagi. On mõtteid sees küll. See on katse, mida ma olen teinud haldusjuhtimise tudengitega. Võtnud ja andnud ühe ja selle sama artikli seminaarigrupis ning pannud sinna juurde erineva nime ja öelnud, et see on erinevast väljaandest ja küsinud suhtumist, et kuidas moodi nüüd on, kas see on hea artikkel või halb artikkel. Ja ainult selle nime ja võimaliku väljaand muutmisega muutub ka kohe suhtumine sihtgrupis. Näiteks ikkagi lugupeetud päevalehes oleva artikli tõeväärtus on alati suurem kui sellel, mis on ilmunud kollases pressis. Sest see on nüüd üks meie enda mõttestampetega, kollane ajakirjandus ju tõsiste asjadega tõsiselt ei tegele. Tegelikult tihti peale tegelevad.
Hea, et me sinna välja jõudsime, sest saate esimese poole lõpetuseks tahtsin ma tuua ühe mõtte, mis jäänud meelde ma arvan, üks 10 aastat tagasi ilmunud kogumikust uuriv ajakirjandus, mille ise Eesti ajakirjanikud on ilmutanud. Ja see algab sellise kirjeldusega, et kes on siis uuriv ajakirjanik, et see on niisugune tavaliselt pikas mantlis tõstetud kraega, soovitavalt ka kaabuga vanem mees, kes suitsetab pidevalt sigaretti, saabub toimetaja kabinetti kusagil kesköösel, viskab mingisuguse pakki paberit lauale ja lendab ühe, et tulla nädalal kahe pärast jälle uue samaluuse materjaliga. Ma tunnistan ausalt, et olles küll töötanud 15 aastat ajakirjanduses ja suhtekorralduses pole ma ühtegi sellist oma silmaga näinud, aga agudeleb, kas see on selline kirjeldus, niisugune, noh, võib-olla küll veidi äärmuslik ja humoristlik sellisest tõsisest uurivast ajakirjanikust, mis toob välja tegelikult selle ameti need sügavamad pooled, et ta on inimene, kes tegutseb väga tihti üksi, kohati ei allu ka mingisugustele väljakujunenud reeglitele, ta mitte et rikub neid, aga ületab neid pidevalt, aga siiski see, mida ta toob, on sellele tööandjale niivõrd hinnaline või kallis, et ta nagu elab selle üle, aga samas on tööandjal vaja niisuguseid pidevaid töömesile, kes iga päev mingisuguse pisikese asja teeksid, keda on vaja hoida, kontrollida ja see on tegelikult see vastuolu ja võib-olla siit tingituna ka meil Eestis, noh, see kriitika, et uuri vajakirjandustada, kas ei ole või on nõrgukene, on paratamatu?
Ta on praegu küllaltki paratamatu, sellepärast, et tõepoolest uuri vajakirjanik, ta on nagu prima donna, kui võtte vaadata nüüd seda ideaalset varianti. See on see inimene, kellele tõepoolest makstakse 3 kuud selle eest palka, et ta siis kirjutab ühe artikli, mis on siis ka pikk, põhjalik ja mis muudab ühiskonnas midagi. Aga see nagu Eesti suuri vajakirjandus ja nüüd on tõepoolest jutumärkides kipub olema ja mida ma nägin ka ise vajakirjanik olles. Uuri vajakirjandus saab kusagil koridori pealt mingisuguse vihje. Ta teab, et tal artikli üleandmise aeg kukub heal juhul üle homme, aga pigem täna. Ta helistab veel paarile kolmele inimesele. Ning siis võtab ja üllitab mingisuguse asja, millest tõepoolest, kui tal oleks olnud kuu aega, oleks tulnud midagi sellist, et aga äkki tõesti minister kukub. Aga nüüd ta võttis ja pidi selle kiiruga ülesse panema. Sellest haaravad kohe, kui see teema müüb ka teised kinni, siis on nädal aega õle tuld ja asi kustub. Sellepärast, et nii kahjugisega ei ole, aga Eestis ei ole ju praegu ühtegi ajakirjaniku, kelle artiklite puhul oleks lugema hakates see teadmine, et siit tuleb nüüd midagi, mis muudab ühiskonda. Aga ma usun, et nii nagu ma ütlesin, et ka Eesti ajakirjandus areneb, nii nagu areneb kogu ühiskond, et ka meile tulevad need inimesed, sest nad on tegelikult täiesti olemas. Neil on vaja ainult aega ja võimalust. Ja võimalust pääseda selles, et nad peavad iga päev olema, ütleme siis, valve ajakirjanikud ja esitama oma jupikese, kuna leheruum tahab täitmist.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meie külaline sotsiaalteaduste magister, Rahvaliidu teabejuht Agu Uudelepp, kes võib vist öelda hiljuti viskas kinda ajakirjandusele artikliga Neljas võim, omni või impotentne. Ja kuule, kui sul on mõtteid, muresid, rõõme, jaga neid meiega, helista telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee.
Pikalt olen ikkes olnud tühjaks lüpsnud töö, tunnen olen tüdinud ja koppa ette löö. Enam ma ei monitori viitsi vahtida, vaid suve lähen jahtima. Ei keegi märgand, paljas kui porgand, käib ranna liival nii vabama. Vaid suve tuule, mina kutset kuulen, see haarab kaasa mind endaga. Seal, kus mõni kägu on veel rõõmsalt kukkumas, seal just kuiva mätta peal on mõnus tukkuda. diskod üms ei häiri, telekaos ei peibuta, kui naudin metsa vaikust maa. Ei keegi märgand, paljas kui porgand, et ranna liival nii vabama, vaid suve tuule, mina kutset kuulen, see haarab kaasa mind endaga. Mõnuselt seal vette käärus õnge leotan ma, lips ja mustad kingad võivad kappis puhata. Reipalt lükkan eemale, siis kaldast ma kanu, leht sõbralikult teeb ammu. Ei keegi märgand, paljas kui porgand, et ranna liival nii vabama, vaid suve tuule, mina kutset kuulen, see haarab kaasa mind endaga. Elu meile antud on kui laen või kingitus, halb kui seda täitmas on vaid stress ja pingutus. Enam ma ei monitori viitsi vahtida, vaid naisi lähen jahtima. Ei keegi märgand, paljas kui porgand, käin ranna liival nii vabama. Vaid suve tuule, mina kutset kuulen, see haarab kaasa mind endaga. Vaid suve tuule, mina kutset kuulen, see haarab kaasa mind endaga.
Luusime ringi.
Luusime ringi. Luusime ringi. Luusime ringi. Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meie saatekülaline sotsiaalteaduste magister, Rahvaliidu teabejuht Agu Uudelepp, kelle sulest ilmus hiljuti ajalehes Postimees reaktsioone korjanud ja meediasuhtes üsna kriitiline artikkel Neljas võim, omni või impotentne. Aga Agu Uudelepp, kui me saate teises pooles, käsitleme võib-olla veidi üldisemalt ja laiemalt meediat ja tema mõju inimestele, siis ma olen nõus sellega, et ei ole mõtet tõmmata paralleele Eesti Vabariigi ajaga eelmise sajandi algusega, kus oli hoopis teine tehniline arengutase, info edastamise võimalused ja sellest sõltuvalt paratamatult ka ühiskond oli hoopis teissugune, noh võib-olla sissejuhatuseks niisugune kild, et ühes filmis suhtlemisel pärismaalastega sõidab kõrgemal arengutasemel olev kaupmees nende juurde ja pakub müüa gramofoni, veel seda vanaaegset toruga gramofoni ning näitab, kuidas toru käib gramofoni külge ja kuidas seda vändaga kerides hakkab kostma muusikat ja oskuslikult suudab ta maha müüa nendele õnnetutele elanikele ainult torud, sest nemad arvavad, et muusika tuleb torust. Minnes oma koju, avastavad need torust muusikat ei tule, kuigi toru on täpselt sama, mis oli selle gramofoni küljes, kui seda müüki tehti. Ja minnes tagasi protesteerima kaupmehe juurde, paneb ta selle toru uuesti selle gramofoni külge väntab ja muusika tuleb. Kas me võime öelda, et ka meedias on toimunud sarnaseid arenguid tänu interneti tulekule? Ja me võib-olla kohati oleme ka need pärismaalased, et me küll toru teame ja kujutame ette, et me saame ka kiiresti aru, mis seal toimub, aga me oleme nii üleküllastunud informatsioonist, et me kohati nagu kaotame selle reaalsuse ja kuuleme seda, mida me ise ei soovi, vaid mida meile nagu soovitakse pähe panna.
Siin on mitu asja. Kõigepealt on see, et me oleme inimesed. Hoolimata sellest, kuivõrd palju viimased 100 aastat on meie ümber kõik võimalikud tehnoloogiat pannud, me oleme ikkagi inimesed. Ja me tahame saada emotsiooni. me ei taha saada mingisugust kuiva faktipuru, mingisuguseid tabeleid, mingisuguseid arvusid, sest see ei ole see. Vähe on neid, kes näevad korrutustabelit ja suudavad näha, kuivõrd vahva see on inimese loodud abstraktsioon, mis on alati õige. Vaid me tahame, et puudutataks midagi meie sees. Ja seetõttu ma ei mütologiseeriks üle internetti. Tõepoolest, see teeb meie elu vahvamaks. Me saame kätte suure hulga informatsiooni, mille kohta me varem ei teadnud, et see üldse olemas on ja mida nüüd küüniliselt öeldes meil tegelikult tihti peale ka tarvis ei ole. Et olgu peale me saame teada, kas konkreetselt sel ajal näiteks saab minna autoga rehve vahetama praegu päevakorral olev asi. Samamoodi oleks selle saanud kätte telefonitsi info. Ja kui nüüd rääkida sellest meedia mõjust ühiskonnale, siis interneti mõju on vähene. Miljonite kodulehekülgede hulgast võtta ja meelitada inimene just selle enda oma peale, sundida inimene, kes ühe hiire klõpsuga saaks minna kuhugi mujale, kogu seda infot seal läbi lugema, omaks võtma, läbi mõtlema ja selle järgi pärast veel ka käituma hakkama, on ääretult keeruline. Üks paari minutine lõik televisioonis töötab rohkem kui tohutult hea interneti kodulehekülg. Internet on info jagaja, aga internet ei ole maailmapildi kujundaja. Ja nüüd teine märksõna on tõepoolest see, et meedia võtab ja kujundab meie maailmapilti. Ja nüüd sõltub sellest, kuivõrd paranoiline inimene on. Kas ta lepib ainult sellega, et tõepoolest meedia annab teemad ette, millest mõelda. Sest mida oma vahel räägitakse väljaspool sellist tavalist perekonna või sõprade suhtlemist aset, et kuidas läheb, milline päev sul tööl oli, kuidas on, kas lapsel hambad juba tulevad. Muud teemad me saame ju meediast kätte, mida me arutame. Kui meedia ütleb, et see on praegu päevakorral ja oluline, siis me arutame seda. Kui meedia ei oleks sellest samast viidatud Kadrioru noortepidude seeriast mitte midagi kirjutanud, ei oleks keegi sellest ka mitte midagi rääkinud. Isegi kui meedia ei oleks kirjutanud loode Eesti naftareostuse, suur osa Eestist ei teakski, et seal mingisugune naftareostus oli. Meedia annab meile ette need teemad. Ja nüüd, kui on tegemist paranoilisema inimesega, siis ta usub ka seda, et meedia annab meile ette selle, mida me peame nüüd nende teemade kohta mõtlema. Ja see ongi nüüd koht, kus lähevad arvamused lahku, et milline on meedia roll. Kas meedia lihtsalt peaks pidama lugu inimestest kui mõtlevatest olenditest ja ütlema, et need on nüüd need asjad, mis on praegu ühiskonnas päevakorral, võtke ja looge ise oma teadmine selle kohta. Või siis meedia ütleb, need on need asjad ja te peate nende kohta arvama nii, sest nii on õige mõelda praegu, ehk annab ka kaanoni ette. Mul oli see rõõm töötada Eesti Raadio uudisse toimetuses, mis on tohutult vahva seltskond ja väga professionaalsed inimesed. Ja seal oli see kindel veendumus, et uudis tähendabki seda, et sa annad inimesele kätte info ja lased tal endal mõtlema hakata. Mitte ei ütle talle nagu väike lapsele, et see asi on hea ja see asi on halb. Ja see on küll koht, kus tegelikult meedia peaks mõtlema. Kas ta on Jumal, kes võtab ja ütleb hea ja halva piiri ära? Või ta ei ole seda?
Kui me vaatame meediat ja tema arengut ajas, siis ma arvan, et enamus meedias töötanud ja temaga kokku puutunud inimesi jagab vähemalt seda klassikalist lähtepunkti, et Papa Janseni ajal oli meedia see, kes valgustas inimesi. Tõi neile teadmisi, oli nagu kirikuõpetaja kõrval see, kes siis aitas inimesel elus hakkama saada. Selle vastu võib vaielda, aga kohati tundub küll, et tänapäeva meedia on tegelikult karmäri, mille eesmärk on teenida kasumit iga hinna eest koos kõigi siis sealt tulenevate protsesside ja mõjutustega. Kas me võime teha sellise järelduse, et selles suures muutuses on muutunud mitte ainult meedia kui mehhanism ja see tema toimimine, vaid ka need mõjud, mida ta inimesed annab. et ta pigem tekitab inimeses mingisuguseid sõltuvusreflekse selle asemel, et anda talle vajaliku teavet, informatsiooni, oskuse teadmisi hakkama saamiseks.
Mingil määral küll, aga eks see ole kaudselt seotud kõikagi sellega, et me oleme meeletus infovoos ja viimaste aastakümnete areng on ju näidanud seda, et tegelikult see infovoog, mis inimest ümritseb, läheb järjest tihedamaks ja vaevalt, et see muutub. Nii et mingil määral on paratamatu see, et inimestel ei ole enam aega kuigi paljud asjad üle mõelda. Ja nii meedia paratamatult peab vastama natuke ka inimeste ootustele. Ja väga suur osa meedia tarbijatest ootavad seda, et neile antakse lahendused kätte. Et neid ei sunnitaks mõtlema. Ja nüüd ongi jälle see küsimus, et kas meedia võiks võtta ja katsuda seda mõttelaiskust natukene vähendada. Öelda, et olgu pealegi sellise nippe näppe juures, teeme nii, aga suurte asjade juures mõelge ise, kulla inimesed, aga täpselt selles 10 sekundi tähelepanu väljas, mis on teleka pultidega paratamatuks muutunud, on küllaltki keeruline võtta ja sundida inimest mõtlema. Inimesel peab olema soov mõelda. Nii et kui nüüd keegi tahab selle artikli põhjal väita, et ma olen meedia suhtes ülikriitiline ja väidan, et kõiges on süüdi meedia, siis nii tähtis nüüd meedia ka ei ole, et ta saab kõiges süüdi olla. Et ka temal on oma paratamatuse väli, kus ta peab tegutsema ja ta peab vastama nende lootustele, mis on. Ning tõepoolest, kui on üks selline peapopulaarteaduslik artikliseeria ühest lehenumbrist teiseni ja teine leht seal kõrval, millel on suur vereloik ja mustadest tähtedest pealkiri kõrval esikaane pildile pandud, siis loomulikult inimene võtab ja rabab selle, kus on madalamaid instinkte puudutatud. See sama väga lihtne näide, et miks pärast on SL Õhtulehe tiraaž suurus järgu võrra suurem kui Sirbil.
Aga uudeleb sotsiaalteaduste magistrina, oskad sa kindlasti ka vaadata neid küsimusi, mis ühiskonna seisukohalt on olulised avarama pilguga. Kas me võime teha sellise järelduse, et valides ühel hetkel, võib-olla ärilistel, võib-olla veel mingitel muudel põhjustel, selle suuna sinna madalatele instinktidele, veri, seks, raha, on meedia tegelikult iseenda pantvang. Enam ei ole võimalik sealt vähemalt lühiajaliselt ja jõudsalt kiiresti minna tõsisema arutuskäigu kasvõi selle sama uuriva ajakirjanduse peale, sest tarbija on juba koolitatud lugema ja ootama tegelikult, eks ole, laipu, võib-olla seda, et kas keegi noor ajakirjaniku hakatis on oma rindu suurendanud või hoopis on need pildid kuskilt mujalt tehtud ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.
Ma olen optimistlikum, sellepärast, et ühiskonna elu ta käib pendlina. Ja nii nagu näiteks on Eesti ühiskond käinud ära selles äärmuslikult parempoolses servas ja nüüd väikest viisi nihkub tagasi. Algul sentri poole ja siis küllalt läheb ka sentrist üle vasakule poole, sest see hulk inimesi, kelle probleemid hakkavad kuhjuma, on läinud nii suureks, et ka poliitika paratamatult tuleb kaasa. Sama lugu on ka ajakirjanduses, et on läbi käidud see etapp, kus on kõmu põhiline. Et võtame ja teemegi, et kõige populaarsem saade on kriminaalkroonika ning kõige loetum osa on see, kus on võimalikult paljas, võimalikult suurte rindadega naine pildi peale juurde pandud. Minu mõelest väikest viisiga meedia tegelikult ta läheb ikkagi sellise süvaanalüüsi poole ka ära. Sest kindlasti tekib ka kriitiline mass tarbijaid, kes ootavad midagi sellist. Nagu näiteks oli ajakiri Luup omal ajal. Ma arvan küll, et sellisele väljaandel oma niss oleks praegu olemas ja varem või hiljem taga tuleb. Sest ei saa öelda, et ei ole neid inimesi, kes üldse mõelda ei tahaks ega viitsiks, et see soov olla ise suur, ise oma peaga mõeldes on igas inimeses olemas.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja tänan meiega vahetamas mõtteid meediast, tema rollist meie elus ja tema võimalustest ning ka suutlikkusest mõjutada meie valikuid ja meie elukäiku sotsiaalteaduste magister ja Rahvaliidu teabejuht Agu Uudelepp. Aga kui me läheme Agu Uudelepp edasi selle optimistliku prognoosiga, siis võib-olla veel üks selline mõttekäik, kui me meediast räägime, siis me peame kindlasti ka rääkima neist inimestest, kes seal töötavad. Ei ole ju mõeldav, et sünnib ajaleht ilma nende inimesed, kes seda informatsiooni koguvad, töötlevad ja siis meie jaoks sobivasse vormi valavad. Kas sinu mõte, et see ühiskonna pendel liigub, tähendab seda, et meil taas tuleb kasvatada võib-olla siis teissugune põlvkond ajakirjanike, kes hakkavad homme üle homme tegema seda teissugust ajakirjandust nende asemel, kes täna kajastavad meile väga detailselt toon minevikust esimesed pähejuhtuvad näited teise Arnoldi igapäeva tegemistest või seda, kuidas viljeleb maalikunsti seksikristi. Ei ole ju mõeldav, et need samad inimesed hakkavad mõne aja pärast tegelema süvaanalüüsiga või on see mõeldav?
Nüüd on siin praegu püsti vandud küllaltki vägev üldistus. Et ma võtaks seda üldistust natukene kitsemaks. Eesti meedias on olemas inimesed, kes on selleks süvaanalüüsiks võimelised, kes on analüütilisi artikleid kirjutanud ja kellel on see kogemus täiesti olemas. Ja kelle puhul ma usun, et nad väga hea meelega tõepoolest süveneksid ühte teemasse, tegeleksid sellega süviti, aga selleks peab tulema nimelt see ühiskonna meedia areng kaasa, et neil tõepoolest on võimalus seda teha. Sellepärast, et ka ma ise olen teinud ühel ja samal päeval hommikul kõigepealt uudis lookese riigikogust, siis väike majandusministeeriumi kvartali aruanne, kuidas Eesti majandusel on läinud ning lõpetuseks veel ka natukene kunstinäitust peale. Ehk üks selline tavaline reporteri päev.
Eesti Raadios, just.
Ja, mis on küllaltki veider selle koha pealt, et olgu pealegi riigi majandus ja riigikogu tegemine, et need võib jõuga suruda läbi ühe ja selle sama sakkiliste servadega augukese. Aga sinu kunstinäitus veel taha toppida, et see on juba natuke veider. Ja see ei ole sugugi mitte nüüd nii, et see oleks Eesti raadio probleem või et see oleks Eesti televisiooni probleem. Kui võtta ja vaadata ajalehtedes, kus ometi on ajafaktor teine ja spetsialiseerumine suurem, sellest hoolimata inimesed kirjutavad ühel päeval keskkonnast, teisel päeval politseist, kolmandal päeval on nad sattunud kiirabi otse ning neljandal päeval kirjutavad sellest, et Tallinna tänavad on auklikud. Ei ole võimalik, et inimene on kõigi nende teemadega kursis. Universaalteadlaste aeg on läbi. Ja kindlasti tahaksid paljud nendest spetsialiseeruda keskenduda ühele teemale. Mulle meeldis see, kui ma sain teha uusid riigikogust ja ma ei pidanud võtma ja nuputama, et siin ma nüüd olen kunstinäitusel ja huvitav, kes nende siin olijatest on selle konkreetse näituse autor või kuraator, sest ma ei tunne seda valdkonda.
Ja kindlasti oli sul see kolleeg, kes tundis ennast selles kunsti keskkonnas nagu kalavees ja oli võib-olla sama ebamugav selles riigikogusaalis.
Ja istus sellise näoga, et huvitav, mind saadeti siia lugu tegema, aga kes sel ühel või teisel teemal rääkida oskaks ja millised on allhoovused ja nii edasi. Nii et tegelikult, kui tekib see võimalus, et ajakirjanikud saavad keskenduda oma teemale, loomulikult ei kao kuhugi see kõmu janu ja kõmu meedia. Ja need inimesed kirjutavad ikka edasi superstaaride suurendatud rindadest, kuigi ütleme, et Eesti mõistes superstaar on see, kes on olnud kaks korda televiisoris ning ühe korra kroonikas ja ta ongi juba meelelahutusmaailmas tegija, kes kirjutavad edasi sellest, et üks paar läheb lahku ja siis saab uuesti kirjutada, et ei lähegi lahku, ei ikka läheb lahku, oi ei läinudki lahku ja siis kahe aasta pärast, et võt näed, sa läkski lahku, mul oli õigus. See osa jääb alles, see on igal pool. Aga kindlasti tuleb ka selline tõsiselt võetav klantspiltideta pool juurde. See on arenenud ühiskondades olemas ja ei mina usu, et Eestis tuleb nüüd erand maailmas, kus ei ole sellist ja ei tule kunagi. ja vaat kui need lehed või õigemini ütleme, et see saab olla üks leht tõenäoliselt, see üks leht tuleb, siis see hakkab küll valitsusi maha võtma. Ja.
Aga Udeleb, kui me lähtume sinu töökohast ehk Rahvaliidu teabe korraldamisest ja juhtimisest, kas see optimistlik mõttekäik, mida sa meie mõtlevale osale kuulajatest jagad sellega, et võibolla küsimus polegi selles, et kas midagi on või ei ole, vaid küsimus on pigem proportsioonides, et me täna nagu oleme suunitud otsima nende suurte paljaste rindade ja võibolla siis suguvuutvate kodanike uudiste vahelt kusagilt seda tõsisemat mõtlema panevat informatsiooni, mida me vajame, siis ei muuda hoopis sinu ja sinu kolleegide elu väga keeruliseks ja ei pane ka muretsema poliitikuid sellepärast, et kui ma nüüd väga suure üldistuse teen jälle, siis kas ei ole nagu valimiste lihtsam manipuleerida selle massiga, kelle jaoks näita neile lavalt mõnda staarikesteks ole hea, kui ta veel veidirast paljastab ka ja nad on valmis andma oma hääle mõtlemata, mis on selle tegevuse taga, samas paku neile nagu öeldakse mõtlema panevat tõsist uurivat ajakirjandust, millel on ka mõju nagu, see on põhiline meie väljatõime on ju üldiselt ilmselt vaja ka suhteliselt teistmoodi valmistuda valimisvõitluseks.
Jah, aga see oleks ainult kasulik. Sellepärast ühiskond on tervik. Ja ka see, kuidas moodi minna valimistele, peab olema terviklik, sellepärast, et meil on nüüd kogemus olemas, mis saab siis, kui tuleb erakond, kes teeb suurepärase ütleme siis pidulikus keeles toote lansseerimiskampaania. Ehk teisis on öeldes lihtsalt teab, kuidas moodi tulla turule uue toote, kuidas moodi müüas üks kord inimestele maha. Müüdi maha, ostjaid oli kümneid tuhandeid ja nüüd on see toode turult ära läinud. Või ütleme, et paras jagu minekul nad on teatanud, et nad lahkuvad.
On minemas eest ära, nagu tahad sa öelda praegu?
Mitte eest ära, vaid lihtsalt tunnistatakse, et tõime toote turule, aga näete vaade kups, nagu juhtus Frederik Õllega, kus oli suurepärane reklaamikampaania, kõik inimesed ühe korra ostsid, paar punnsuudeid võtsid üle ja jäänu keskallas põõsalla keskraanikausist maha ning kellel oli mulgiverd rohkem ja rahast kahju, see võttis ja jõi pudeli lõpuni, aga teist korda enam naljalt ei ostetud. See on nüüd täpselt selline, kui võtta teha lihtsalt sellist tohutud kõma. See ei ole jätkusuutlik, aga tõsiselt võetav erakond on see, kes teab, et nii headel kui halbadel aegadel, aga tal on püsivalijad olemas, ta saab alati riigikogusse sisse. Kas ta on nüüd kogu aeg võimul vaevalt küll, aga teatud intervalliga ta on võimul ja ta saab midagi teha. Aga selle jaoks nüüd ainult turunduskampaaniast ei piisa. See on nüüd nimelt see mõtlev osa. On olemas tõepoolest mingisugune nägemus, kuhu poole peaks ühiskond liikuma, mis on need asjad, mida tuleks ära teha, millised on sihid, mis sulatuvad ühe inimpõlve taha, sest riiki ei saa ehitada mingisuguse 4-aastase valimisperioodi raames või nagu Eestis on, et 2 aastaga on valitsus keskelt läbi ikka kukkunud. Riik ei ole võimalik 2 aastakaupa valitseda. Ja edukad ongi need erakonnad, kes suudavad ühel poolt panna selle intellektuaalse poole, selle kindla nägemuse, kindla teadmise, kindla tahtmise teha ja siis sinna juurde tõepoolest selle klants poole, aga see on nüüd täpselt nagu jäämäega, et see klants pool on see, mis hakkab silma ja mis sätendab päikesega ilusasti, aga kui võtta see veealune osa jäämäe pealt ära, siis jäämäe alt ära, siis ei ole enam jäämäge. Poliitikaga on samamoodi, nii et siin peaks vaatama tervikpilti, Eestis on need erakonnad täiesti olemas, kellel on nii oma nägemus, tõsine, teaduslik, läbi arutatud, läbi vaieldud, läbi analüüsitud nägemus ja sinna juurde oskus teha ilusaid reklaamklippe, rääkida auku pähe kuulsatele, toredatele inimesele, tulge ka meie nimekirja, saate riigikogusse ning on väike vaheldus ikka.
Me oleme rääkinud sellest, et poliitika kasutab ära äri saavutusi ja eriti turunduskampaaniate tegemisoskust, mille näide on ka olemas Eesti poliitika hilisminevikus. Aga Udeleb, kas on ka vastupidised näited tuua meil, kuidas poliitika on mõjutanud äriettevõtluse majanduse arengut. Selles mõttes, et midagi on sealt üle võetud, noh, ütleme nii, nagu kui tuua väike näide meediavallast, et parteiajaleht Kestnädal on astunud üle selle läve, et ta on ka suures meedias siteeritud ja kolmapäeviti aegajalt nagu otsitakse ja oodatakse võrdselt kesk- ja kohalike lehtedega, mida kirjutab parteiajaleht.
Kui nüüd Allan Alaküla siin oleks Kesknädala peatoimetaja, siis ta ütleks kohe, et tegemist ei ole mingi parteiajalehega, vaid tegemist on rahva sõltumatu poliitikalehega. Nii et väikse kummardusena temale ma teen siin selle täpsustuse, mida ta kindla peale tahaks öelda. Aga kõigepealt need turundusnõksud ja üldse see, kuidas muud inimesi mõjutatakse, et siin on väga keeruline võtta ja jagada nüüd, et kes need asjad esimestena välja mõtles. Need, kes on lugenud Aristotelese retoorikat, need tunnevad väga palju tänapäevasest turunduskäsiraamatutest ära. Need, kes mõtlevad, kuidas moodi natsi Saksamaal aga Goebbels tegi head tööd. Ja siis võtavad ja vaatavad seda, mida ta oma päevikutes kirja pani, mida ta tegi või millised olid need kõned, mida ta pidas oma partei propagandistidele. Nad avastavad, et suure osa võtetest on ta maha viksinud Leonard Tuubi käsiraamatust Ameerika Ühendriikidest ja mis õpetas, kuidas moodi ettevõtted peaksid kampaaniaid tegema. Ning kui nüüd võtte vaadata tänapäevaseid suhtekorralduskäsiraamatuid, siis avastame jälle, et seal on meeletult palju asju, mis on maha viksitud 30. aastate propagandakäsiraamatutest. Et siin mina ei tõmbaks sellist piiri, et mis on nüüd, mida teeb poliitika, mida teeb pärimaailm, kuna nende mõlema sihtgrupp on inimene. Ja inimene on mõjutatav ikka ühtmoodi, sõltumata sellest, kas seda mõjutab nüüd mõni poliitik või mõjutab mingi äriettevõtte. Siht on ju sama, tahetakse, et inimene soosival suhtuks ja soovitud viisil käituks, andes siis kas oma hääle või oma raha mingi toote eest. Et siin töötavad tegelikult poliitika ning ärimaailm ilusasti käsi käes võtestiku mõttes. Aga nüüd, kas on poliitika võtnud ja teinud midagi kasuliku ärimaailma jaoks? On ikka. Sellepärast, et ei ole nii, et Eesti riik areneb hoolimata poliitikute meeletust vastuseisust. Ikkagi see majandusruum, see arenguruum, mis on loodud, see on seaduste ja teiste õigusaktide raames, see on poliitikute kujundatud. Lihtsalt hea poliitik on see, kes ei arva, et ta ise kõike oskab. Nagu me rääkisime universaal ajakirjanikest, kes igast asjast suudavad midagi kirjutada. Ja tõepoolest sellised tavateadmised asemel suudavadki. Aga riiki ei tohi juhtida tavateadmise tasemel. Nii et head poliitikud on need, kes peavad spetsialistidega nõu. Sest poliitik tegelikult, ta on nagu ühenduslüli. Ta on nagu korraldaja. Nende kokku viia, kes näevad, mida peab tegema. Ja nende, kes teavad, kuidas teha ja on võimelised tegema. Sest tihti peale see ei kattu. See oskus mõelda, ideid genereerida, välja pakkuda ja suutlikus neid kokku viia. Kas või klassikale näide Albert Einstein ei olnud suurem asi organiseerija. Ja poliitik peabki suutma tajuda inimeste ootusi, mida ühiskond ootab. Ja panema selle kokku sellega, mida teadlased näevad, et üks asja on ootused ja teine, mida peab tegema selleks, et see ühiskond kestaks ja aegal peab tegema midagi ebapopulaarset paratamatult. See on nagu iga lapsevanem teab, et ta peab hommikuti ebapopulaarne olema ja oma lapse üles ajama, et laps kooli läheks, hoolimata sellest, et lapsele see ei meeldi. Ka poliitik peab olema aegalt millekski selliseks valmis. Ja siis, kui nüüd poliitika suudab siduda need erinevad osad kokku, siis sellisel juhul läheb ühiskonnal palju paremini, kui siis, kui poliitik arvab, et ta teab kõike sellepärast, et ülikoolist on ju käinud ja baaskursused on kuulatud ja hakkab suure hurraaga reformima. Täpselt samamoodi nagu hoidku jumal meid ajakirjanike eest, kes leiavad, et nüüd citeerides klassikut, ajakirjanikuks võib saada igaüks, kes on jaksanud endale pastakost.
Meie saatele päris kena lõpu mõttekäik selles mõttes, et tegelikult hoolimata ajakirjanike võib olla kohati õigustatud, aga kohati ka õigustamata suurest kriitika ja kohati ka agressiivsuse puhangutest poliitikute aadressil on see elu ja tegevus võib-olla sarnasem, kui esmapilgul paistab ja mõtelda viitsimegi. Ajakirjanikud samuti peavad ju leidma neid erinevaid ühendusvõimalusi, et seda ühiskonda sel moel sidustada ja aidata tegelikult kõigil selle ühiskonna liikmetel paremini hakkama saada ning seetõttu, kuigi me kohati isegi tahame mõtelda võib-olla, et meiega ei ole võimalik manipuleerida, just meedia roll ongi selles, et võib-olla anda meile võimalus ise mõtelda nende faktide teadmiste põhjal, mida ta kokku on kogunud ja see on juba meie igahe enda valik. Kas me tarbime neid klantspilte, tormame uute autode, ilusate figuuride järele või soovime lugeda midagi, mis võib-olla on pärit kaugelt aasta tuhandete tagant, aga vaatab sama palju ka ette poole. Saate lõpetuseks Agu Uudelepp, ma tahan küsida sinu arvamust. On üks väga kena aforism, mis mulle aeg-ajalt ikka ära kulub. Austria filosofi Elias Canetti on öelnud, et häda mehele, kelle nimi on suurem kui tema tegu. Kas see mõte kõik tänases Eestis toob sul ka sellised emotsioone?
Mina paneksin siia kõrvale võrdluseks teise mõttekäigu ühelt paremalt õppejõul, kes mul on olnud, kahjuks nüüd kadunud juba Peeter Laido, kes ütles, et iga inimene peab suutma olla suurem, kui seda on tema pisikene saatus. Et kui need kaks mõtet kokku panna, siis need peaksid selle tänase meie väikse arutelu täitsa ilusesti kokku võtma.
Aitäh, Agu Uudelepp, sotsiaalteaduste magister ja Rahvaliidu teabijuht, hea kuuleja. See oli taas üks saade sarjast Luusime ringi, mille autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus. Kui sul on muresid, rõõme, mõtteid, jaga neid meiega, helista telefonil 6555 077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee.
Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2006. aastal.